COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Van desactivando esas alertas en Galicia, pero a nova borrasca Ivo, a terceira que nos afecta en menos dunha semana, provocou este mércores medio cento de incidencias. Os refachos máximos de vento, fíxate, 166 kilómetros por hora na estación de Penedo do Galo, en Viveiro, en Lugo. En Cedeira, na Coruña, acadábanse os 137 kilómetros. Na Costa da Morte, un refacho acadou tamén os 130. Ou, por exemplo, destacamos en Carballeda de Valdeorras, en Ourense, o vento foi de grande intensidade, chegou aos case 160 kilómetros por hora. Temos vento, temos chuvia, a xente toma o con tranquilidade. David, por exemplo, vive na Coruña.
La verdad que, bueno, llevamos una temporada con bastante mal tiempo, lluvia, viento, bueno, la verdad que sí, Galicia.
Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro. Na Mariña de Lugo, en 15 concellos, hoxe non teñen clase por mor dos fortes refachos de vento. Manuel Vila, secretario xeral técnico da Consellería de Educación e membro do Comité Escolar de Alertas, bos días.
Moi bo día.
Bueno, na Mariña, hoxe, non temos colexio en 15 concellos desta comarca. Como se decide isto?
Pois, como ben di, existe unha comisión escolar de alertas da que forman parte tanto os servicios de emerxencia da Xunta de Galicia, o 112 e a Dirección Xeral de Emerxencias, xunto con a Dirección Xeral de Medio Ambiente responsable de Organismo Meteo Galicia, que é o que se coordina coa Axencia Española de Meteoroloxía, EMET, e todos en conxunto pues, compartimos a información que se ve proporcionando ao sistema de emerxencias e, en función da situación que se dé, se establece, según a zona de Galicia, pues, si estamos ante unha alerta de nivel amarelo, de nivel laranxa ou de nivel vermello, en función dos fenómenos que ocurran, que sean desfavorables, tanto a choiva, como o vento, como a neve. E neste caso, pues, a hora de tomar unha decisión como a que tomamos, pues, temos en consideración diversos factores. En primer lugar, que o pronóstico, hai que decir que isto non é unha ciencia exacta, claro, sino que é unha previsión, basado nos modelos que existen meteorológicos. Entonces, a previsión para Mariña, para hoxe en este caso, pues eran de eventos fortes, alerta laranxa, eso quiere decir que hay eventos sostidos pues entre 100 y 120 kilómetros por hora, además de choivas, y además se tivo en conta o elemento de que outra nova borrasca después de Herminia, co cal que xa fixo bastantes desperfectos, co cal todo nos levaba a valorar unha situación de prudencia e de prevención e tomar a decisión de suspender as clases. Sí.
Aproveito tamén para preguntarlle, secretario, pola foto, digamos que podemos tirar agora dos centros escolares en Galicia. Estamos vivindo pois uns días de moi mal tempo e isto evidentemente ten consecuencias tamén nos centros educativos. Hai algún con danos importantes?
Se teñen producido pois pequenos danos estructurais en algún centro, sobre todo en algún que pois podemos afectar a cuberta, ou en algún que está en reforma integral, está en obras, que pode haber algunha pequenos desperfectos, pero en xeral hai que decir que a planta educativa, que recordemos, ten 1.600 edificios, é dicir, a Consello de Educación xestiona 1.600 edificios, co cal en situacións deste tipo pues, é realmente complexo, ¿no? Pero non hubo grandes desperfectos. Hubo máis grandes desperfectos na anterior borrasca. Hubo pequenas incidencias que se van solventando inmediatamente desde as direccións territoriales están atentas e as unidades técnicas inmediatamente cando se produce unha situación pues se trata de abordar. Estou pensando no Instituto Politécnico de Vigo, ¿no? Por exemplo, que domingo pues unha parte da cuberta pues tivo un desperfecto inmediatamente se ponen pues o remedios para que siga actividad lectiva normalmente.
Graciñas de verdade por atendernos hoxe.
Muy bien, muchas gracias a vos.
E os aeroportos notaron esta borrasca en Vigo, vironse afectados 4 voos de primeira hora, un voo de Madrid destino Coruña tivo que ser desviado a Santiago, no de Santiago agora operan con normalidade, pero claro, condicionados polo vento. E o transporte marítimo en Vigo volve a estar cancelado entre Vigo e Cangas. Son as 12:25, momento de parada para ir ao supermercado, o mellor prezo, como sempre, no teu Gadis máis cercano.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
huevos clase MOL Doña Yema de gallinas libres de jaula, docena, 1,85 €. Y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5,30 €.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
E hoxe tamén en boca de todos a folga, os paros no sector do taxi. Mira, teñen uns gastos de 90-95 € cada día e con carreiras entre 5 e 8 €, pois bota contas para que haxa ganancia. Estamos na rúa, en Lugo, Baruc Domínguez, hola.
Que tal, moi boas.
Bueno, estás aí no medio desa concentración dos taxistas e coido que estás tamén con eles, ¿no? Que nos contan, bueno, pois os prezos abusivos que están sufrindo.
Efectivamente, estamos aquí na Praza da Horta do Seminario de Lugo, onde se están concentrando os taxistas da cidade dende esta mañá, dende as 10 ata mediodía, ata 1 aproximadamente estarán por aquí. E temos con nos a Jesús Rodríguez, que é o presidente da Asociación de Taxistas, contándonos un poquinho cal é a razón desta concentración, porque estades aquí hoxe aquí con este parón na cidade de Lugo.
Bueno, pues a razón é a subida excesiva dos precios dos seguros, que temos unhas subidas algo exageradas. Desde hai máis ou menos 2 anos e medio, foron incrementándose, pero hoxe en día é algo irreal, é algo asombroso. De 1,200 € que pagábamos fai un ano máis ou menos, estamos pagando 3.000, 4.000 e incluso 8.000 € por seguro do coche.
Que é o que pedides cunha concentración como esta que se está levando a cabo en toda España e tamén aquí nas cidades de Galicia?
Hombre, pues que o goberno medie en esta situación, porque non se pode permitir esta suba tan excesiva que fan as compañías de seguros.
Falamos tamén con Ovidio, presidente do Radio Taxi aquí en Lugo. Unha última e moi rapidinho, como está o sector agora mesmo, e aparte destas preocupacións que nos contaba agora mesmo Jesús, pois bueno, como está agora mesmo vivindo este inicio de ano 2025?
Bueno, con esto dos seguros xa é un varapalo bastante forte. Despois tamén temos que o combustible, ben, vemos que está polas nubes. Entonces a cousa, si, hai traballo, hai que reconocer que hai traballo, pero hoxe o que facemos entre seguros e unha cousa e outra, quedamos un pouquiño por debaixo do que tiñamos que ganar, ¿no?
Pues situación complexa, como en outros sectores, e así, demos este retrato dende aquí, dende Lugo, como decíamos, esta concentración que se manterá ata unha do mediodía aproximadamente por parte dos taxistas.
Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
Y esta semana llévate tus marcas favoritas con nuestro especial 1, 2 y 3 euros. Como toda la gama de pizzas Buitón y Forno di Pietra a tan solo 3 euros la unidad. Froiz es más ahorro.
Imos con información deportiva patrocinada por IntegralMotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, este é o teu sitio. O Depor recupera hoxe o seu partido adiado en Canarias. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, pois sí, un partido adiado no seu día tamén polo mal tempo nas Illas Canarias, en Tenerife, por un temporal que hoxe recupera o Deportivo. Un Deportivo que está 4 puntos por riba do descenso e visita a un Tenerife que é penúltimo, moi lonxe da permanencia. Teñen a baixa os galegos de Escudero por lesión. Mentres no Celta comezan hoxe a preparar a visita ao Valencia do domingo, pendentes da evolución de Iago Aspas e de Alfon e tamén do mercado. Está preto de pecharse a cesión de Aidó ao Valladolid. Tamén o Racing de Ferrol, voltando á segunda división, está buscando reforzos nestes últimos días de mercado. Ademais, en fútbol juvenil temos hoxe octavos de final da Copa do Rei, dende as 5:30 en Lezama Athletic de Bilbao Deportivo. En baloncesto, no Obradoiro foi presentado Brociansky, que podría estrearse xa esta fin de semana.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa en Herrera en COPE.